Înțelepciunei drepți, ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie după Ioan citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Înainte de Paști, cu 6 zile, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, pe care îl înviase din morți. Și i-au făcut acolo cină și Marta slujea. Iar Lazar era unul dintre cei ce ședeau cu el la masă. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și le-a șters cu părul capului ei. Iar casa s-a umplut de mireasma mirului. Dar Iuda Iscariotianul, unul dintre ucenicii lui, care avea să-l vândă, a zis: pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu 300 de dinari și să-i fi dat săracilor? Însă el a zis aceasta nu pentru că era grijă de săraci, ci pentru că era furt și având punga, lua din ce se punea în ea. A zis deci Iisus: las-o că pentru ziua îngropării mele l-a păstrat, că pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Deci mulțime mare de iudei au aflat că este acolo și au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă și pe Lazar, pe care îl înviase din morți. Și s-au sfătuit arhierii ca și pe Lazar să-l omoare, căci din pricina lui mulți dintre iudei mergeau și credeau în Iisus. A doua zi, mulțimea mare, cea mare care se adunase la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit într-o întâmpinare a lui și striga: Osana, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, împăratul Israel. Și Iisus, găsind un asintânăr, așezut pe el, precum este scris: nu te teme, fica Sionului, iată, împăratul tău vine șezând pe mânzul Asinei. Acestea nu le-au înțeles ucenicii lui la început. Dar când s-a preaslăvit Iisus, atunci și-au adus aminte că acestea erau scrise despre el și că acestea i le-au făcut lui. Așadar, dădea mărturie mulțimea care era cu el când l-a strigat pe Lazar din mormânt și l-a înviat din morți. De aceea l-a și întâmpinat mulțimea, pentru că auzise că el a făcut minunea aceasta.
Pace ție, binevestitorule!
Duhului tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, suntem în ziua de sărbătoare a praznicului intrării în Ierusalim al Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, sfârșitul postului de 40 de zile. De fapt, sfârșitul postului de 40 de zile a fost ieri. Postul este de 40 de zile. Noi am postit până astăzi 6 săptămâni, 6, 7, 42. Postul are 40 de zile, fără de sâmbătă și duminica aceasta, adică sâmbătă e sâmbăta lui Lazar și este socotit sfârșitul postului și duminica de astăzi și mai urmează o săptămână de post al crucii sau al patimilor Mântuitorului, care e separat, deosebit, altceva. Altceva. Dar de aceea ați auzit aceste strigăte de bucurie. Dacă ați fost atenți și la apostol acum s-a auzit citindu-se din Filipeni: bucurați-vă, și iarăși zic bucurați-vă, pentru că se sfârșește postul. E în aceste zile, în general, în vinerea de dinainte de sâmbăta lui Lazar, veneau din pustietăți toți mari pusnici care se închideau în peșteri sau se sihăstreau sau în toată perioada postului. Așa, de exemplu, dacă ați fost atenți la viața Sfintei Maria Egipteanca, toți părinții de acolo, de pe Valea Iordanului, sfinții din secolele acelea, așa posteau. Tot anul stăteau în mănăstirea lor, dar când începea postul mare, plecau cu toții prin pustietăți și nu se mai întorceau decât în vinerea de dinainte de sâmbăta lui Lazar. Așa era rânduiala. Și atunci ei reveneau înapoi în mănăstire și participau la toate aceste sărbători speciale, parcă cumva trăite cu mult mai mult, cu mult mai puternică viață spirituală, tocmai pentru că se pregătiseră 40 de zile. Și cred că și dumneavoastră puteți zice că vă puteți pregăti și puteți să le trăiți aceste sărbători și aceste amintiri ale patimilor Mântuitorului, și care nu sunt mai amintiri, ci participări vii la tot ceea ce a pătimit Mântuitorul și pătimește în continuare. A zice că Mântuitorul a rămas într-un fel de agonie până la sfârșitul urmele cuielor sale sunt pe mâinile sale și acum, urmele cuielor sunt și pe picioarele sale, urma suriței sale care a străpuns inima este în coasta sa și este într-o anumită agonie, în sensul că nu s-a sfârșit încă răul lumii acesteia și tot răul lumii acesteia, inclusiv cel făcut de noi, este cel care cumva îl răstignește în continuare sau îl muncește în continuare pe Dumnezeu nostru Iisus Hristos până la sfârșitul veacurilor. Dar, întorcându-ne la aceste zile, ieri s-a pomenit despre învierea lui Lazar, cei care ați fost știți, astăzi, firesc, vorbim de intrarea în Ierusalim. În timpul Sfintei Liturghii, la care participați, duminică de duminică, sau poate și în alte zile, există un moment care vorbește despre această învierea lui Lazar și intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Acel moment este chiar căditul dinainte de Heruvic și ieșirea cu Sfintele Taine, cu Sfintele Daruri. Știți, la Heruvic sunt două momente în care preoții ies. Odată când ies eu cu Evanghelia și cu diaconul, dacă e, și mergem printre dumneavoastră cu Evanghelia ridicată, acela este prima ieșire, cum se zice, acea preînchipuie sau vorbește despre ieșirea Mântuitorului la propovăduire. Adică bobotează momentul când Mântuitorul a început să propovăduiască și toată perioada în care Mântuitorul a umblat prin mulțimi, prin mijlocul mulțimilor și a vorbit în sate, în orașe, în împrejurile drumurilor. Despre asta e vorba, asta se preînchipuie. Iar cel care merge înainte de obicei este un om care duce o lumânare și lumânarea aceea este lumina din sfeșnic, este cel care merge înainte, mergătorul, botezătorul Ioan, care vestește cumva cel ce vine după mine este mai mare decât mine și toate celelalte. Asta este toată această rânduială pe care o vedeți, dar poate că nu vă dați seama despre ce e vorba și ar fi bine să începem la un moment dat să vă povestesc din nou. Am mai povestit, am mai explicat aceste lucruri, dar merită cumva, pentru că altfel viața liturghiei se pierde. Totul devine formă și ziceți că așa e rânduială, așa trebuie făcut, dar nu este așa. Adică cel care merge înainte este Ioan Botezătorul, după el vine Mântuitorul, care este Evanghelia în sine, pe care o ducem noi, cuvântul lui, și care se împărtășește oamenilor, se dăruiește oamenilor, se dăruiește lumii întregi. De atunci tuturor ni se dăruiește, exact când după bobotează, după botezul de la Iordan, Mântuitorul a predicat cuvântul său pretutindeni. Și a doua ieșire este la Heruvic. Știți, înainte de când se iese cu potirul și discul și merge înainte dumneavoastră, ceilalți preoți duc sfinte moaște sau duc ce fiecare câte o cruce sau altceva. Aceasta e a doua ieșire. Aceasta preînchipuie altceva din viața Mântuitorului. Ajungem la învierea lui Lazar, care a fost ultima mare minune făcută de Mântuitorul înainte de patimile sale. O minune cutremurătoare care a mișcat tot Ierusalimul. Adică Ierusalimul era la 3 km de Betania, era foarte aproape. Foarte mulți care au văzut învierea lui Lazar au fost atât de mirați, atât de cutremurați. Ați și auzit, probabil, cei care ați ascultat cu atenție Evanghelia de astăzi, cum se spune că s-a făcut cină în Betania, așa a început Evanghelia, s-a făcut cină în Betania. Și seara, la masă, a stat și Lazar cu Hristos, cel care fusese mort, cel care fusese putrezit și acum spălat și curat, a stat la masă să mănânce cu Mântuitorul. Și Maria, una dintre surori, a venit și a a făcut să curgă mir pe capul Mântuitorului și pe hainele lui, așa ca un fel de un gest de mare cinste pe care nu știa cum să-și o exprime față de Mântuitorul. Și pentru ce minuni s-au întâmplat și pentru ce s-a întâmplat. Și atunci Iuda s-a cutremurat și s-a învârtoșat văzând această și s-a împotrivit și mai mult și s-a gândit să-l vândă pe Hristos. Iar iudeii care erau de față au dus vestea și la farisei și la cărturari că uite, Lazar mănâncă cu Hristos la masă și uite ce minune cutremurătoare și au hotărât cu atât mai mult să-l omoare. Asta a fost momentul în care ei au hotărât să-l omoare mai mult decât în alte dăți și de mai multe ori se hotărâsele ei, dar acum lucrul era foarte clar, era hotărât la nivelul sinedriului, așa cum ar fi la noi la nivelul guvernului. Așa s-a hotărât, era un lucru foarte, probabil că au făcut și act cu tot ce trebuie făcut, probabil că au pus atunci și preț pe capul lui, pentru că era atât de mare minunea aceasta și atât de mulți oameni veneau să vadă, să audă, nu le venea să creadă, exact cum tu știți, ai fi văzut bunicul, eu știu, care a și început să miroase după 3 zile de ținut, nu știu unde, și l-ai pus în mormânt și după încă câteva zile cineva ar veni și l-ar învia. N-ai cum să nu. N-ai cum să nu te cutremuri. Și s-a cutremurat tot Ierusalimul, se zice. Este un fel de sfârșit. Știți că nașterea Mântuitorului a venit cu un cutremur, în sensul, nu cutremur exterior, ci cutremur interior, că au venit magii de la răsărit, care, după cum am spus și în alte dăți, nu erau numai 3 oameni care umblau, ei erau un fel de mai mari, cel puțin mâna dreaptă a regilor locului. În fiecare rege mare avea un mag, avea un astfel de sfătuitor cu care se sfătuia, care era un fel de înțelepț ai locului. Uneori erau socotiți ca un fel de prim-miniștri, să aveau în mână toată puterea. Și acești oameni s-au, din diferite împărății, 3 oameni, s-au adunat la un loc și au venit cu daruri mari. Pe vremea aceea era foarte periculos să umbli cu daruri și probabil că au adus cu ei caravane, au adus cu ei soldați, au adus cu ei, nu puteai să protejezi bogăția aceea de posibili hoți și trebuiau să aducă și acte și toată rânduiala ca să se știe de unde sunt, cine sunt, că sunt slujbași la regele nu știu care, intrau într-o altă împărăție, deci erau o adevărată cohortă de oameni îmbrăcați frumos, împodobiți cu, eu știu, cu soldați, cu cămile, cu tot felul, altfel diferiți de cei care, de oraș, de oamenii de acolo, cu îmbrăcăminte diferită, dar mai împodobită, că erau oameni aleși. Și după ce au intrat în Ierusalim și au început să întrebe în toate părțile dacă unde s-a născut Hristos și unde este Hristos și ce trebuie să se nască și împăratul cel mare și când au auzit Ierusalimul și Irod s-au cutremurat, așa zice Scriptura, s-a cutremurat tot Ierusalimul. Asta este începutul și acum este sfârșitul. A intrat Mântuitorul în Ierusalim și minunea care s-a produs cu învierea lui Lazar a cutremurat tot Ierusalimul și la intrarea Mântuitorului în Ierusalim Sfântul Ioan Evanghelistul și nu numai el spun că intrând în Ierusalim începeau să strige mulțimile și copiii din toate părțile Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului și s-a cutremurat tot Ierusalimul zicând cine este acesta? E același lucru ce s-a petrecut atunci, dar acum era o prevestire a sfârșitului. De fapt și atunci a fost prevestirea unei grozave mânii a lui Irod și a tuturor care au dus la uciderea pruncilor, la fuga Mântuitorului din spre Egipt și toate celelalte. Adică și atunci a fost de fapt prevestirea unor vremuri grele, și acum a fost prevestirea unor vremuri grele. Știți, de multe ori cu tremurul lumii este ca și cu tremurul demonizațiilor care se scutură și se tulbură. Oamenii care au posedați de demoni la apropierea lui Dumnezeu, și știți că asta s-a întâmplat de multe ori în istorie și în viața Mântuitorului, și când s-a apropiat de copilul lunatic, diavolul atunci l-a muncit mai mult decât oricând și l-a aruncat la pământ cu putere mare, pentru că nu suporta prezența lui Dumnezeu. Nu suporta prezența lui Dumnezeu. Se spune despre un părinte, Isachie, un om care mai târziu a devenit sfânt, un părinte Isachie de la mănăstirea Pecerska, Chievului, din secolul XII, care nu știa carte, nu știa să citească. Și a mers, a intrat în ascultare acolo la mănăstire și a zis după un timp, i-a zis părintului stareț, eu, părinte, vreau să merg să mă puznicesc, să trăiesc singur, să mă lupt singur. Și părintele stareț a zis, nu ești pregătit, acolo sunt duhuri necurate, mari, puternici, aici în obște ești protejat cumva de rugăciunea obștii. Mai trebuie să stai mulți ani și să vedem, să vedem. Nu oricine putea să meargă în pustie singur, nu oricine putea să... Dar el nu a ascultat, l-a mai cerut o dată, nu i s-a dat binecuvântare, a treia oară a plecat singur. Și s-a întâmplat ceea ce trebuie să se întâmple, s-a întâmplat în sensul că el stând singur și rugându-se în chilia lui prin pustietățile acelea, la un moment dat a văzut un înger care stătea și se ruga alături de el în timp ce el se ruga. Și repeta cuvintele pe care el le zicea în timp ce se ruga. Deci el a fost imediat convins că acela nu poate fi decât Îngerul lui Dumnezeu, că dacă repeta aceleași cuvinte din rugăciune ca și ale lui și era atât de frumos, încât a zis, e un înger, n-are cum să fie altceva. Și s-a rugat luni de zile cu Îngerul, luni de zile îi s-a arătat Îngerul la rugăciune și el se ruga cu Îngerul. La un moment dat Îngerul i-a zis, lasă că eu să mă rog eu, iar tu ar trebui să încerci să primești oamenii și să-i sfătuiești. Și iată eu prin puterea lui Dumnezeu o să-ți dau înțelepciune și cunoaștere de carte pe care tu să o folosești la întâlnirea cu oamenii, iar eu stau și mă rog în locul tău. Și el a crezut asta. Și când a venit, a început să cunoască, să știe, să citească, să înțeleagă, și el care nu știu să citească niciodată, să habar n-avea. Nu știa scripturile, acum le știa pe de rost, aproape pe de rost, știa tot. Și a început să vină lumea, iar îngerul îi spunea, când va veni acela să-i spui că boul lui care a fost furat este la nu știu cine în casă, acolo, nu știu. Când vine celălalt, spune-i că soția lui îl înșală. Când vine celălalt, spune-i... Și era totul adevărat ce spunea el. Și oamenii erau entuziasmați și spuneau că omul lui Dumnezeu a venit pe pământ și... De fapt, diavolul îi le spunea, pentru că îngerul era diavol, diavolul îi le spunea că diavolul știe unde s-a furat boul, cu cine a înșelat, nu știu ce, nu știu cine, ce faci, toate astea le știe diavolul foarte bine. Numai că oamenii erau, mai ales că el spunea din scripturi, arunca cuvintele cu o ușurință incredibilă. Știți? Eu toate astea le spun ca să înțelegeți că foarte mulți care astăzi folosesc cuvântul lui Dumnezeu ușor, foarte ușor, și chiar spun așa zise profeții sau s-ar putea să fie înșelat, să nu ne lăsăm iluzionați că dacă folosește cuvântul lui Dumnezeu sau dacă se roagă sau dacă are icoane sau gata, e omul lui Dumnezeu. Nu! Dacă ați putea să înțelegeți până la ce nivel pot fi înșelările, foarte înalt. Numai în potir nu se bagă diavolul. Numai în potir. Restul nu putem ști nimic. Și de ce am povestit această întâmplare? Pentru că părinții din mari părinți, erau peste 40 de sfinți atunci, numai la Pecerska. Puteți citi Patericul Pecerskei, sunt mulți sfinți la Pecerska. Ei, 40 de sfinți erau atunci în obște, care acum sunt declarați sfinți. Erau toți în obște. Și unul dintre ei era Marcu Groparu, unul dintre sfinții de acolo, care când se nu știa și săpa greșit sau nu, groapa îi spunea, el săpa în piatră groapa, când săpa greșit, zicea, îi spunea mortului, mai trezește-te și mai trăiește puțin, că mai am de săpat la groapă, că săpa în piatră. Și mortul trăia așa ca într-o comă, respira, până când făcea el groapa. Vă dați seama la ce măsură ajunseseră. Și, deci, așa erau sfinții ăștia, 40. Și când au auzit aceștia că ăsta deja, care era nepriceput, neștiutor, fără ascultare, plecase acolo, fără ascultare, și face minuni și nu știu ce, și lumea nevălește, au zis, ăsta e înșelat. Nici n-au stat pe gânduri, au zis, e înșelat. Și s-au hotărât să vină la el să-l ajute. Și când s-au apropiat de chilia lui unde era pe acolo el, l-a trântit diavolul și s-a cutremurat pământul pur și simplu. Înțelegeți? Deci apropierea sfinților a lui Dumnezeu de asemenea demon face ca aceștia să se cutremure, să se tulbure, să se înspăimânte. Și a ieșit duhul necurat din acel om și a rămas prost cum era el înainte. Nu știa nimic. Nu știa nici să citească, nu știa, nu-și aducea aminte de ce prorocise, de ce spusese. Dar el fusese foarte deștept între timp, știți? Foarte, părea deștept. Dar, ei, dar omul acesta, se cheamă Isachie, a înțeles, s-a supus, i-a ascultat pe părinți, s-a întors înapoi și a ajuns sfânt. Acum e declarat sfânt, a ajuns o mare. Ei, să știți că cu tremurul ăsta de care auziți și cu tremurul prim de la Ierusalim când s-a născut Mântuitorul și au venit acei mari și au vorbit despre Hristos și s-a cutremurat tot Ierusalimul, și cu tremurul acesta de acum, că a venit Mântuitorul sau venea coborat de pe muntele Măslinilor și s-a cutremurat tot Ierusalimul, zicând cine este acesta, dar și cu tremurul din clipa morții Mântuitorului, când s-a cutremurat pământul și pietrele s-au despicat, mormintele s-au deschis, nu sunt niște cutremure de cinstire aduse lui Dumnezeu, ci sunt cutremurul întâlnirii dintre Dumnezeu și demon care se cutremură. Și exact cum îi aruncă la pământ pe cei demonizați și aproape că îi lasă morți, așa se cutremură, așa nu suportă prezența lui Dumnezeu întâlnirea diavolului când îl întâlnește pe Dumnezeu. Și de fapt, în momentul când Mântuitorul era pe cruce și a murit, în clipa aia sufletul său s-a coborât la iad, adică s-a întâlnit cu diavolul, și în clipa aia diavolul s-a cutremurat și a ieșit de acolo, înțelegeți? Era un cutremur care a cutremurat și pământul și cerul și toate, pentru că nu suporta pe Dumnezeu, nu putea să se rămână în fața lui. Asta e motivul pentru care s-a cutremurat pământul atunci. Același este motivul pentru care s-a cutremurat acum Ierusalimul și sufletele oamenilor. Numai că oamenii sunt mult mai răi decât demonii. Demonii fug. Pământul se supune, dar oamenii, în libertate pe care Dumnezeu le-a dat-o, se cutremură pe moment, se înfricoșează, ceva din adâncul lor se înspăimântă, recunosc măreția lui Dumnezeu, cum tot Ierusalimul a recunoscut în Hristos și în cel ce va avea măreția lui Dumnezeu, dar asta nu i-a făcut să nu se hotărască să-L ucidă. Era o bătrână pe care a intervievat-o un domn, Sorin Mitrescu, un bun teolog și grafician, un om al lui Dumnezeu, care în perioada anilor 90 a făcut mai mult decât noi, cu toate toți creștinii în România, nu știu dacă au făcut cât a făcut el atunci ca să readucă învățătura de credință creștină în România. Ei, acest om a făcut interviu cu o bătrână bucovineancă în Moldova și este acest interviu filmat și bătrâna aceasta avea trăiri de sfântă, pur și simplu, și luptase împotriva comuniștilor, adică nu se supusese comuniștilor, fusese persecutată de închisă și l-a întrebat ce e mai rău, ce poate fi mai rău în lume, și a zis oamenii și nu demonii, oamenii, că demonii se dau la o parte și se înfricoșează când te rogi și chem Dumnezeu, dar oamenii nu, și oamenii continuă să fie răi în continuare și pe moment se înspăimântă și se cutremură, dar vin înapoi cu mai multă râvnă și te ucid și îți fac rău, și asta o spunea din experiența ei. Noi oamenii suntem mai răi în libertatea noastră de multe ori decât demonul, de care se teme de Dumnezeu, se înfricoșează. A, că el, demonul, influențează pe om. Dar asta este cu libertatea omului. Omul singur, liber, alege asta. Să asculte de demon. Și așa s-a întâmplat și aici la Ierusalim. Oamenii s-au cutremurat, dar răutatea oamenilor, început cu Sinedriul de sus până jos, până la ultimii, au hotărât peste 6 zile să-l omoară. Este 6 zile, aceiași oameni care s-au cutremurat, și asta să ne fie de învățătură, să nu ne înfricoșăm, să nu credem cumva că suntem ceva, că noi venim la slujbă și ne rugăm, sau plângem acasă, sau ne milostivim față de cineva și inima noastră se frânge și credem că suntem ceva. Aceeași inimă care plânge și care suspină și care aude muzică excepțională și plânge de dragul lui Dumnezeu, e în stare să omoare peste o jumătate de oră. Aceeași inimă. Irod Antipa, cel care l-a închis pe Ioan Botezătorul, se ducea la el, îl asculta în timp ce era închis Ioan Botezătorul și Ioan Botezătorul vorbea și acesta credea tot ce spune și era de acord cu el. Era de acord cu el, se pândrea la inimă și se întrista de păcatele lui. Parcă ne descriem pe noi. Ne întristăm de păcatele noastre, ne pătrundem la inimă, ne doare sufletul, așa este, suntem niște păcătoși. Dar Irod ăla a fost cel care i-a tăiat capul, înțelegeți? Același. Știți, noi confundăm pocăința și zicem că pocăința este să-ți pară rău și să te tristezi și... Nu! Dacă e numai atâta, n-are nicio valoare. Sau dacă chiar ai mici mișcări sau întârzieri la păcat, nu-l fac chiar acum, mai amână, nici măcar atunci n-are valoare. Oricând vei putea să faci lucrul, iarăși, din nou, cu ușurință, poți să-l faci cu ușurință. Pocăința are valoare atunci, sau dacă schimbarea asta are vreo valoare, avea valoare la Irod, Antipa, durerea lui, dacă îl elibera pe Ioan Botezător. Asta nu da. Are valoare la tine orice, nu că ești trist și te tulburi și nu știu ce, ci hotărăști cu tot sufletul ca acel lucru să nu-l mai faci. Dar nu hotărăști și gata, am hotărât, și nu hotărâri de felul ăsta, ci hotărâri prin care și lucruri pe care să te oblige să nu mai faci. Cu acel om mă cer toată ziua, totdeauna când mă întâlnesc, m-am hotărât să nu mă mai cer. Păi nu m-am hotărât numai să nu mă mai cer și mă întâlnesc cu el iară. Nu mă mai întâlnesc cu el. Sau mă întâlnesc cu el numai în condițiile în care mă întâlnesc cu alți oameni cu care mi-e și rușine să mă cer de față cu ei. Sau găsesc soluții prin care eu să nu mă mai cert. Eu pe mine îmi pun niște restricții. Eu mie însumi îmi pun niște restricții, niște ziduri care să mă închidă față de anumite păcate. Doar atunci are valoare pocăința. Restul sunt povești, înțelegeți? Știți de ce noi am ajuns să credem că pocăința este să-ți pară rău, să te dai, să te apleci cu capul ca un ghiocel, să zici că îmi pare rău, sufletul meu plânge. Știți de ce am ajuns așa? Pentru că asta este pocăința monahală, care numai așa se poate exprima. Pentru că ei ieșau din lume și atunci ei nu mai puteau să-și arate această experiență, această schimbare față de oameni. Cei mai mulți stăteau singuri. Dar și acești oameni stând singuri nu mai aveau față de cine și cum și în ce condiții să arate că ei s-au schimbat și că nu mai fac răul. Și atunci totul rămânea la un nivel de pocăință cu Dumnezeu, în dialog cu Dumnezeu, în părere de rău față de Dumnezeu. Și acolo atâta, pentru că ei se separau complet de lume. Și rămânea la atâta, dar la noi nu merge asta, înțelegeți? Numai dacă ne-am separat și ne-am duce undeva în pustie și am stat singur, atunci da, atunci pocăința noastră ar fi numai îmi pare rău, îmi pare rău de păcatele mele, iartă-mă, Doamne. Dar nu, restul, pocăința de care vorbește Dumnezeu nu este așa. Pocăința de care ne vorbește Dumnezeu, adică schimbarea inimii, a sufletului, a minții, înseamnă să nu mai faci anumite lucruri, nu prin faptul că lupți împotriva răului, de să știți, Mântuitorul nu ne învață să luptăm împotriva răului. Deci noi, dacă vrem să nu mai facem anumite lucruri, nu le mai facem că luptăm noi și le biruim. Nu, e o mare înșelare. Nu le biruim. Nu putem să le biruim. Mântuitorul spune clar, nu stați împotriva răului. Auziți, nu stați împotriva răului. Mântuitorul spune, ferește-te de rău și fă binele. Amintește ceea ce a spus exact Vechiul Testament și psalmii zic asta. Ferește-te de rău și fă binele. Mântuitorul zice, mâna ta te duce în ispită. Adică, lucrurile pe care le faci tu te duc în ispită. Nu zice, îndreaptă-le, curățește-le, învață-ți mâna să nu mai facă rău. Nu, zice, tai-o și aruncă-te la tine. Adică, acele lucruri care te duc pe tine în ispită, în lucrul tău, în faptele tale, separă-te de ele. Nu că le îndrepți prin puterea ta interioară, prin strădania ta. Nu se poate așa ceva. Piciorul tău te duce în ispită. Adică, felul în care trăiești viața, căile pe care mergi, te duc în ispită, nu vei îndrepta tu căile acelea sau le vei rezolva tu prin osteneala ta. Și nu mai mergi pe căile alea. Stai piciorul ăla și îl dai la o parte. Pe calea aia nu mai merg. Înțelegeți? Ochiul tău te duce în ispită. Oamenii cei mai apropiați, cei mai dragi, care te duc în ispită, nu o să-i convingi nici tu pe ei, nici voi împreună să trăiți altfel. Ci vă separați, nu neapărat să vă separați complet și totdeauna, pentru totdeauna, ci să găsiți soluții prin care să nu mai cădeți în ispită. Și sunt, în general, cu un om care te duce în ispită, te separi de el, te întâlnești mai rar, vorbești mai puțin, nu mai de față cu alți oameni, găsești soluții de felul ăsta, nu prin a lupta împotriva răului. Nu se poate lupta împotriva răului. E o mare mândrie cine crede că poate el birui și poate lupta împotriva răului. Nu poate lupta nimeni decât Dumnezeu. Diavolul este heruvim și sunt nesfârșite cete demonice. Nesfârșite. Nu infinite, dar nesfârșite. Și așa un ucenic al Sfântului Serafin de Sarov a zis, lui, în timp ce Sfântul Serafin de Sarov vorbea despre demon, și el a zis, Motovilov, care fusese un moșier, dar fusese temodit de Sfântul Serafin de Sarov și acum era apropiat lui și venea des și l-asculta. Și în timp ce Sfântul Serafin de Sarov vorbea despre demon ceva, el a zis, eu o să mă lupt cu demonul și o să-i stau împotrivă și o să nu știu ce și o să rezolv, adică o să mă lupt cu răul și o să-l biruiesc. Și Sfântul Serafim l-a certat și a zis, ce spui omule acolo? Tu habar nu ai că cel mai mic dintre demoni, cel mai mic dintre demoni, dacă ar avea un deget mic, demonul ăla, nu are degete, că nu are structura antropomorfă. Dacă ar avea degetul mic, cu degetul mic ar întoarce universul pe dos. Înțelegeți? Atâta putere au duhurile necurate. Dar nu-i lasă Dumnezeu. Nu-i lasă Dumnezeu. Dar ei au mare putere. Deci nu te pune tu cu aceștia, că dracu ți alege de tine. Și ăsta continua să zică că nu, că eu lupt. Și pentru acest cuvânt a îngăduit Dumnezeu după aceea, pentru această mândrie și părere de sine, a îngăduit Dumnezeu să fie, să intre un duh necurat în el. El care merge la mănăstiri, care se ruga, care se împărtășa. A intrat un duh necurat care l-a chinuit mulți ani. Mulți ani. A murit Sfântul Serafin de Sălăb și el a continuat să fie locuit de acest duh necurat care îl chinuia ca să învețe mintea să nu mai se creadă el marele luptător împotriva răului, că nu poate omul, ci Dumnezeu poate. Când noi ne bucurăm de înviere, că a înviat Hristos și a biruit puterea morții și a iadului, păi asta este... El este omul de plin și Dumnezeu de plin care a biruit pe diavol și prin El biruim noi. Nu noi putem să biruim pe diavol. Nu noi ne luptăm cu diavolul. Nu noi ne luptăm cu păcatul. Nu noi ne luptăm cu ispitele. Noi ne străduim. Încercăm să le evităm. Când suntem puși față în față cu ele, ne străduim. Dar numai prin puterea Dumnezeu vom birui. El a biruit moartea și iadul. De aceea strigăm în ziua învierii. Bucurați-vă, bucurați-vă. Deci, ca și cum ai avea antidotul nemuririi. Împotriva morții, antidotul vieții, împotriva morții. Și poți să-l iei totdeauna, dar trebuie să-l iei, nu-l ai în tine, nu poți tu singur. Trebuie să fii tot timpul apropiat de el, trebuie să vii să-l iei, trebuie să-ți recunoști tot timpul neputința, slăbiciunea. Asta este singura cale, nu lupta cu răul, ci a evita păcatul. Țineți minte, evitați păcatul. Fugiți de el. Mântuitorul zice, vă vor căuta într-o cetate, treceți în alta, vă caută și în aceea, treceți în alta. Și la asta se referă. Și la lupta împotriva răului, nu a lupta față către față cu rău, crezând tu că ești cineva, te pricep tu, știi tu, las că rezolvi tu. Nu! Vei fi făcut praf și pulbere. Foarte multe căderi ale noastre sunt pentru această mândrie și părere de sine. Sau această idee că noi am fost aduși aici de Dumnezeu ca să ne luptăm cu rău. N-am fost aduși aici de Dumnezeu să ne luptăm cu rău. Noi am fost aduși de Dumnezeu, sau îngăduiți, sau suntem pe lume, ca să recunoaștem și să știm că fără Dumnezeu nu putem nimic și astfel să ne ținem alipiți de El și să-L iubim pentru totdeauna, să ne întoarcem la iubirea veșnică pe care Dumnezeu o are față de noi și pe care și noi trebuie să o avem față de El. Pentru asta, nu să ne luptăm cu rău. Nu are trebuință Dumnezeu să te lupți cu rău. Că Dumnezeu numai atâta face și dispare tot acest rău. Îl mai ține pentru că și pe El îl așteaptă până la a doua venire să se întoarcă. Și El este zidirea lui Dumnezeu. Și El este iubit de Dumnezeu. Și demonul este iubit de Dumnezeu, pentru că este înger care a căzut. Dacă Dumnezeu n-ar iubi până la sfârșit creatura sa, n-ar fi Dumnezeu care e iubire desăvârșită. El îl așteaptă până la sfârșit. El așteaptă ca și prin mărturia noastră a oamenilor care suntem slabi și neputincioși să-i bată obrazul și să-l cheme la sfârșitul veacurilor pe demon, să zică, nu vii și până atunci, uite, făptura mea aceasta slabă și neputincioasă mă cinstește. Făptura aceasta de care tu ți-ai bătut joc și ai lovit-o și ai prigonit-o, nu m-a lepădat pe mine și tu mă lepezi. Și măcar văzându-l pe om, demonul se întoarcă, l-așteaptă până la sfârșit Dumnezeu se întoarcă. Și oamenii sunt cei care pot să-i judece pe acești demoni prin însăși faptele lor. De aceea zice Sfântul Apostol Pavel, oare nu știți voi că voi veți judeca îngerii, zice Pavel. Și se referă la îngerii căzuți. Adică prin faptele noastre noi vom judeca îngerii. Dumnezeu îi va judeca zicând, iată, roaba mea, robul meu, care era necăjit, care era în trup, care era așa, care n-avea ajutor, care și uite, nu m-a lepădat. Și tu, care toate le-ai avut și ai fost îngerul înțelepciunii, luceafărul dimineții, m-ai lepădat. Și aceste exemple, ca în oglindă, sunt arzătoare pentru demon. Dar nu sunt puse de Dumnezeu numai să-l chine pe demon, ci sunt puse să-l întoarcă. Deci noi suntem cei prin care Dumnezeu lucrează dacă vor vrea și întoarce la demonilor, înțelegeți? Asta e rostul nostru aici pe pământ, un rost mare a fiecăruia dintre noi. Dar nu să ne luptăm cu rău. Nu avem noi ce să ne luptăm, nici măcar cu răul lăuntric, nici măcar cu pornirile noastre. Dacă ești pornit spre desfrânare, evită întâlnirea cu imagine, evită. Nu lupta cu tine însuți că o să rezolvi tu cu tine. Nu rezolvi nimic. Eviți întâlnirea cu situațiile care te duc spre desfrânare. Dacă ești slab în lăcomie, evită întâlnirea cu mâncarea, fă-ți mâncare mai puțin gustoasă, găsește soluții de felul ăsta, altele decât că o să ai în față tot ce trebuie și tot să te ații. Nu o să reușești. Nu se poate. Nu se poate. Nu așa. Și dacă o să reușești, o să reușești pe moment, dar după aceea o să cazi din nou. Nu asta e calea. Țineți minte, asta e calea pe care ne arată Dumnezeu. Să eviți rău. Ferește-te de rău. Recunoașteți neputința și ferește-te de rău. Cine merge pe această cale a smereniei se va mântui. Aceasta este calea pe care ne-a descoperit nouă Dumnezeu. Să-L căutăm pe El, să-L chemăm în ajutor. Să evităm rău, iar când ne întâlnim față cu față, către față cu El, să zicem, Doamne, acum e vremea să lupți Tu. Eu am făcut tot ce am putut, eu mă voi strădui, dar Tu vei birui dacă vei birui. Și Dumnezeu va veni și va birui. Exact cum părintele Rafael Noica s-a întâlnit cu stareț, cu obștea de la Nicula, acum 20 de ani, și aceștia au zis, părinte, ce să ne facem, că era o ceartă, o dispută la tribunal, pe teritoriul mănăstirii între greco-catolici și ei. Și ei, ortodoxi și obștea de la Nicula. Și am făcut tot ce am putut, omenește, am încercat să ne înțelegem, am fost chemați la tribunal, acolo am făcut tot ce am putut, dar nu mai putem face nimic. Și părintele Rafael Noica a zis, de acum este vremea să lucreze Domnul. Gata! Voi ați făcut ce ați făcut, rugați-vă, de acum lucrează Domnul. Și știți, înaintea fiecare liturghie, asta zicem. Noi când ne pregătim, dacă ați fost atenți când am început liturghia, diaconul asta zice, vremea este să lucreze Domnul. Adică liturghia și acest har care ni se va da și această putere, e o lucrare a lui Dumnezeu, nu e a noastră, nu suntem noi, nu știm noi, nu avem ce putem, nu avem nicio putere, Dumnezeu ne va da. Deci liturghia e o lucrare a lui Dumnezeu. Și toată viața noastră trebuie să-i o dăm lui Dumnezeu. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Amin.
Zicem, pomenește-ne, Doamne, ne punem în poziția tâlharului. Pomenește-ne, Doamne, când vei veni în Împărăția Ta. Pomenește-ne, Doamne, pomenește și pe ăla și pe ăla când vei veni în Împărăția Ta. Asta preînchipuie ce vedeți voi acum. Iar acum când intrăm, intrăm și punem pe Hristos ca mormânt, acela e Sfântul Mormânt, totdeauna altarul e Sfântul Mormânt. Și punem pe Sfântul Mormânt și-l acoperim și chiar spunem cuvintele, o să auziți, o să le zic tare, o să auziți ce cuvinte zic. Punerea mormânt este. Am pus aici aichiată de pe mormânt și la sfârșit am pus pecetea asta. Acest anix e pecetea care s-a pus pe mormânt. Știți? Și aceasta stă așa aici până când zicem crezul și ajunge la și-a înviat din morți. Și atunci când zicem a înviat din morți, ridicăm. A înviat din morți, a ieșit din mormânt. Știți? O să vedeți la crez cum noi luăm acest acoperământ și când zice a înviat din morți, gata. El nu mai e în mormânt.